halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan muwjadaha 16-19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somaly com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo axada novembarna ay tahay 21 sannadka 2023-ka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkaga soo jeedin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliya oo ka hadlay xaalka fatahaadaha ee gobolka gedo.
baar dheere meelaha ay aadka u saamaysay ilneynadu oo magaalada ay runtii ay harkisay oo ay dhibaatada weyn ka geysatay ayay ka mid tahay. dabcan sidaa sheegta buundadii way go'day.
waxaad sidoo kale maqli doontaan diyaarado lagu geenayo raashin deegaanada ay saameeyeen roobabka deerta ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ka badan 300 oo kun oo dibadbaxayaal taageerayaal u ah falastiiniyiinta ayaa isugu soo baxay socod shalay oo sabti ahayd bartamaha magaalada London, iyadoo booliiskuna ay xireen in ka badan 120 qof, iyadoo ay doonayeen dadkaasi booliisku inay ka joojiyaan dibadbaxyada islamarkaasina looga soo horjeedo midigta fog ee dalkaasi Britain oo iyagu taageero u muujinaya Israa'iil. isku horimaad ayaa dhex maray booliiska iyo kooxo hubeysan oo banaanbaxaasi ka qayb gelayay. dibadbaxaasi ayaa waxa uu dhacay maalinta ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ay sanad guurada ka soo wareegatay dhammaadka dagaalkii koowaad ee adduunka, markaasoo Britain iyo dalal kaleto adduunka ahba laga xuso askartii kaga dhimatay weeraradaasi. ra-iisul wasaaraha Britain ayaa waxa uu dhaleeciyay rabshadaha ku soo beegmay xuska maalintan, wuxuuna sidoo kaleeto weeraray taageerayaasha Xamaas ee ku biiray isu soo baxan weyn, sida uu yiri. waxa ay ku heesayeen dadka hadala naceeba, sida warbaahinta ay qoreysa reer galbeedka qaarkood, waxayna ku sifeeyeen ciidamadu calaamado dadkaasi aan raahda isu soo baxay calaamado iyo dhar gaar ah oo markaasi mudaaharaadkooda ay isku aqoonsanayeen. madaxweynaha Latifia ayaa sheegay in Ruushka uu qorsheynayo dagaal dheer oo uu ku qaado Ukraine, waxaana fariin uu u diray kadib markii uu kulan la qaatay qaar ka mid a hogaamiyaasha wadamada Yurub, wadamada kaleeto ee taageerada siinaya Kiev inaysan joojinin taageeradooda. si wadista hubka haddii Ukraine ay weydo way guuldaraysan doontaa, Ruushkana wuu guuleysan doonaa, ayuu yiri. Edgaras Revegas ayaa waxa wareysi uu siiyey wakaaladda wararka Associated Press waxa uu ku sheegay inay muhiim tahay in si dhab ah loola dagaalamo cidda kasoo horjeeda nabadda dunida carqaladeynaysana, gaar ahaana Yurub, sababtoo ah ayuu yiri haddii Ruushka aan laga joojinin Ukraine gardarada ay ku wadaan, waxa ay noqonaysaa mid awoodda ay kula dagaalamayaan u sii faafta dunida inteeda kale, ayuu yiri. waxa uu farta ku fiiqay doorka qallafsan ee kooxda caloosha dushaqaystayaasha ee wangarka loo yaqaan ee Ruushka ay ka ciyaarayaan Afrika, iyo kulamo uu Ruushku la yeelanayo saraakiil ka tirsan ururka Xamaas ee la taliyaha marinka Gaza oo warar kadis ah ku qaaday sida la yiri 7-dii bishii ina dhaaftay Oktoobar, markaasi oy dileen in ka badan 1,400 oo Israa'iiliyiin ah. warkii dunidana waa naga inta. subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal. Halka wararkaasi ay idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilowno ee guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya ayaa walaac waxa uu ka muujiyey xaalka fatahaadaha gobolka Gedo iyo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah roobabkii ka curtay ee deerta ay ku yeesheen saameynteeda. Magaalooyinka ay ka mid tahay Baar Dheere ayaa waxaa ka go-ay buundooyinkii halbowlaha uu ahaa bulshada. Haddaba khadka telefoonka ayaan kula xiriiray guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaran Maxamuud Macalin.
Waa mahadsantahay Saro. Walaal, khasaaraha ay geysatay dabcan dadka ay saameysay ilaa hadda dad 1 million ku dhow ayay saameysay. Waxay runtii barakeysay dad 1 million iyagana ku dhow. Dhimasho waxaa jirtay ilaa iyo 31 qofooda. Marka khasaare xoogan geysatay, hanti badanaa ku baburtay, ama ha naqato hantidii beeraha, ama ha naqato hantidii guryaha. Marka khasaare runtii lixaad leh oo ayay geysatay, dabcan welina cabsida weyna sii haysaa inay khasaare intaa ka badan geysato.
Waa hagaag. Meelaha ugu daran ilaa iyo haatan ee lasoo warinaya waxaa kamid a gobolka Gedo oo buundooyin halbowlo u ahaa dadka ay go-een, xaaladuna dad badan ay khatar ku tahay. Bal nooga waran xaaladda gobolka Gedo, gaar ahaan Baar Dheere, sida ay tahay.
Aad iyo aad umahadsantaa sidaa sheegta waaye. Baar Dheere waxay runtii meelaha ay aadka u saameysay ilnaynadu, oo magaalada ay runtii ay harqisay oo ay dhibaatada weyn ka geysatay ayay kamid tahay. Dabcan sidaa sheegta buundadii way go-day. Magaalada Baar Dheere way guud ahaan labada gidiba oo buundada laba dhinaca kate labada dhinacba ay biyo ka qaadeen. Waxaan runtii isku daynay inaan runtii ka gaarno. Waxaan u dirnay laba doomood oo dadka looga samata bixiyo. Dabcan way caawiyeen, waana hadda lagu jiraa samata bixinta. Marka culeyskaasi wuu jiraa walaal.
Magaalo 400,000 dad ay degan yihiin, laba doomood oo laba dhinac loogu kala socdo, wax badan kuma tarayso xaaladooda. Maxaad kalood u qaban kartaan ama aad u qabateen?
walaalay aad iyo aada umahadsan tahay. Runtii sidaas sheegtay, culeyska jiro iyo dabcan dee waa dareemi kartaa tabata ay dowladda Soomaaliya ay runtii u heli karto xaaladaha noocan oo kalentooda, oo runtii disaster aan ku talagelin oo minallaahi ka yimid. Laakiin dabcan dee wixii ugu horreeyo la qaban karay ahayd, dee waana ku howl jirnaayo shaqooyinadeena wadanaa. Dhibka ugu darna wuxuu yahay xagga logisticada, oo dee magaaladuna way fog tahay. Dalku dhulka leh soo mari karo iyadoo markanatood cadow dhibaato umada ku hayay oo dhulkii oo ku jiro, iyo iyadoo haddaba ay roobku aad iyo aad u xoogan yihiin. Marka waxa uu naga tigi karo waa cirka. Shaqadaasna runtii aad iyo aadaa loogu jiraa.
Waa tahay dowladda Soomaaliya, maadaama sida aad sheegtaba xilligan ay adag tahay inay ka jawaabta dhibaatooyinka la xiriira Ilniino oo magaalooyin kala gedisan saameeyey, noloshii dadka saameyn ku yeeshay, ma jiraan cid kaleeto oo hadday noqoto dowladaha saaxiibka dowladda la ah ood kala hadasheen si loo caawiyo dadka?
Aad iyo aad umahadsan tahay. Si ba-an, si muddo dheer waxaan runtii aan la hadlaynay ummadda Soomaaliyeed oo guud ahaan horta iyadu inay runtii isu gulmato. Dabcan dadku iyagaa laga rabaa inay runtii aad iyo aada isu kaalmeeyaan, ama qurba joogta ahaato ama ganacsatada ahaato. Laakiin dabcan waxaan la xiriirnay dowladaha saaxiibka nala ah oo aan runtii garab weydiisanay. Qaarkood waxaan weydiisanay in maadaama ay dhulka uu yahay dhul aad u baaxad weyn, meesha laga tigi karana ay tahay kaliya cirka, in ay diyaarado daadiyo raashinka iyo wixii karantooda uun agabaho la heli karo inayna siiyaan. Dabcan way noo maqan tahay codsiyadaas, waana rajeynaynaa in qaarkood nagala soo jawaabo. Laakiin intii dee dad kale oo noosoo gurmanayo inaan annagu wax allaalo waxaan sii qaban karna aan sii qabanno ayaan runtii ku talagalnay.
Ma jirtaa isku dayo lagu dhisi karo ama lagu soo celin karo kaabayaasha muhiimka u ahaa dadka sida buundooyinka go-ay oo kaleeto, oon keliya aysan ahayn in dadka la gargaaro, laakiin ma dhici kartaa taasi? Dowladda ma u fududdahay ama xataa dowladaha saaxiibka la ah?
Horta aad umahadsanta walaali, laakiin hadda waxaan ku jirna waxay tahay nafbadbaadin. Dabcan buundadaasi muhiim ay noo aheyd, waxyaab badan oo muhiim noo ahay ayaa naga baxay oo waaweyn, oo runtii infrastructure waaweynaa dumay, wadooyinkiiaa dumay oo go-ay, oo waxaa kala go-an hadda oon la isu gudbi karin magaalada Muqdisho iyo gobolka Bay oo wadooyinku ay meelo badan ka go-een. Waxaa go-ay wadooyino badan ayaa go-ay, boondooyinka ayaa go-ay, kuwa karantood ayaa hadda halis ku jiro. Laakiin hadda qorsheheenu wuxuu yahay inaan horta hadda dadkii biyihii dhex yaalaan biyihii yaa socdo inaan dadkii badbaadino, in dadkii meel ay taaga loo xiro. Sidaasan hadda qorsheheenu yahay walaal.
Waa tahay wax walbo kahortaga ayay ku fiican yihiin. Markii sidan oo kaleeto muddo, maadaama la hadalhaya arinta Elnino oo kaleeto khatarteeda inay soo socoto masiibo dabiiciya la ogaaday, maxaa dowladdu ama hay-adda maaraynta masiibooyinka tallaabooyin ay qaadi karta ma jirto si looga baaqsado in dhibaatadan oo kale ay dhacdo?
Walaa aad iyo aad umahadsanta. Horta arrinta Elninadu waa arrin la filan karay oo runtii saadaashu ay seegaysay muddana aan runtii laga digayay diyaargarowgu. Dabcan dee waxay un ku xirantaa wixii la heli karo oo markaasi agaba tabartuba aaday u yar tahay. Laakiin haa, waa la sameeyey dabcan meelaha qaarkood raashimo iyo waxbaa la sii gaarsiiyey meelaha qaarkood sidii Beledweyne iyo Jowhar iyo kalato. Anagu inta badan cabsida ugu koowaad waxaan ka baqaynay webiyada oo labada webi, webiga Shabeelle ayaa cabsida koowaad noo ahaa. Cabsida labaad, maadaama webigaas uu ka weyn yahay kana ballaaran yahay, tan labaad ay noo ahayd. Dabcan dhinacaan webiga Shabeelle ayaan runtii aad iyo aad xoog u saaraynay. Webiga Jubba laftigiisa waan saaraynay, laakiin dee tabarta iyo waxa la heli karo runtii aad iyo aad u gaaban ayaana kalifay. Laakiin waa isku daynay, waa laga sii digay, waa brograma loo sameeyey, waxay la geyn karaa la geeyey, ama anagu aan geyno, ama aan hay-adaha internationalka oo nala shaqeeyaha aan dhahno geeyo oon markaasi aan kula xisaabtamayn.
Qurba joogta ayaad soo hadal qaadeen in ay dadka caawiyaan, ilaa iyo haatan maxaa kaalmo oho laga hayaa?
Dabcan qurba joogtu dee dhaqaalaha Soomaaliya iyo muhiim u yihiin, kaalmadooduna waa kaalmo joogto ah oo dee faamiliyada Soomaaliyeed hadaysan oo dalka Soomaaliya jooga hadaysan qurba joogta aysan garab u ahaanaynin xaaladuba sidan waa kasii daraa lahayd. Laakiin hadda waxaan weydiisanayna waxay tahay wax ka dheeriya wixii ay samayn jireen, oo ah inay akoonno furtaan, inay dadaalaan, inay communitaan isugu xirmaan, inay soo gurmadaan, oo ay dadka waalahooda Soomaaliyeedoo biyaha dhexyaalla ay usoo gurmadaan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaran ee Soomaaliya, Maxamuud Macalin, oo khadka telefoonka ee Muqdisho igu warramayey. Dhinaca kaletona, maamulka Wajeer County ee dalka Kenya oo kaashanaya hay-adaha dowliga ah ayaa waxa ay bilaabeen diyaarado qumaatiga u kaca oo raashin geenaya deegaanada, iyagoo la go-doonsan fatahaadaha ka dhashay roobabka gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ka horay. Waa kan wariyaha v o e da Maxamed Faarax Shire oo warkan ka soo diray Gaarisa.
deegaano badan oo gobolkani ka mid ayaa ilaa iyo haatani roobabka mahiigaanka ee ka curtay gobolkani ay hakad geliyeen isku socodka guud. Sidoo kalena waxaa jirta in deegaanada qaar looga cabsi qabo in dadka ku dhaqani haatani go-doonka ku jira ay gaajo iyo macaruul halkaasi ugu dhiman karaan xilli walba. Dowladda countiga Wajeer ayaa waxay soo saartay qorsho ay ugu talagashay in dadka lagu gargaaro iyagoo diyaaradaha qumaatiga u kacana deegaanada qaarkood ku gaarayo, balse waxaa jira qorshahani inuu yahay mid ay doorayaan ee ka wada shaqeeyaan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga iyo weliba ciidamada militariga dalkani Kenya. Axmed Muxamed, gobanatoore ku-xigeenka countiga Wajeer, waxa uu ka hadlayay soo bandhigidda hay-adahaasi dowliga iyo kuwan dowliga ahayn ee iska kaashanaya hanaanka dadkaasi loo gargaari lahaa.
waxaan halkan isugu nimi inaanu dah furno guddi khaas u ah in arrimaha maanta taagan ee u baahan xalka degdega ee gurmadka degdega inay ka howlgalaan. Guddigan waa guddi isku dhaf ah, ku dhafna wuxuu u yahay waaxyo kala duwan ayay ka kala imanayaan dowladda countiga, dowladda sare ee dowladda dhexe, iyo hay-adaha samafalka ay kuwa ka yihiin UN family iyo hay-adaha kale international NGOska iyo kuwa maxalligaaba. Marka 13 qof weeye oo ka kala yimi hay-adahaas, 13-kaas xibin ayaanu doonaynaa inay si gooni ah oo joogto ah oo maalinla ah inay uga howlgalaan hawshani. Lagu doonayaa in lagu koobo, lagu isugu keeno wixii mucaawano ah iyo wixii adeeg ah oo degdeg ah sidii bulshadaasi ay galaafatay musiibadan hadda fatahaadda hadda socoto si wax loogu qaban lahaa inshaallah.
Waxa uu mudane Axmed sheegay in haatani la gaaray xilliga dadka ku dhaqan gobolkani gurmadkii ugu wanaagsanaa la gaarsiin lahaa, iyadoo haatani gacanta ay ka sii baxayso xaaladda caafimaad ee deegaanada qaarkood. Waxuuna sheegay in gurmadka la doonayo in la laba raabo.
Waxaan ognahay ilaa hadda ilaa iyo 6,800 oo qoys inay si un dhibaatooyin uga soo gaareen roobabkan iyo fatahaadyadan hadda socdo. Dad baa ku barakacay ilaa iyo 4 qof waan ognahay inay ku dhinteen, laakiin u badan dhimasho ku timi quusi. Waxaanu ka codsannay militariga iyo hay-adaha sida Red Cross in ay naga caawiyaan xagga diyaaradaha, helikobterada iyo gawaarida waaweyn ee xamuulka oo si fudud ku qaadi kara xamuulka dhulkana ku mari karo. Arrintaasna si wadajir baan uga shaqaynaa insha allah. Bulshada waxaan u sheegaynaa in aanan waxba hakarnaynin, hiili hooba la garab taaganaa insha allah.
Webiga Tana River iyo webiga Dawa ayaa waxa uu ku soo rogmaday dhammaan degmooyinka kala duwan ee countiga Mandera iyo weliba degmada Garissa, iyagoo tirooyin isdhaafdhaafa dadku deegaanku ay soo sheegayaan inay ku dhinteen deegaanada Mandera iyo countiga Garissa. Safiya Cali Muxamedna waxay ka mid tahay qoysasku ay halakeeyeen daadadkaasi.
Xalay 6 saac baan rab ilaahay askeenay, markaan wax dhaqan male maanta, ma guriya, ma horriya, ma masaajida, ma dugsiya, wax dhaqan male. Dukaamiya taa sokorta, waxa dukaan ay sokor ku jirta male. Ilmaha xalay sida loola taagnaay oo duurusha looga fiigaya, taa barkoodadka barkeysa duurushaad ku maqay, hataa joogdu waa dumeen. Waruwa haddaan soo arkaa maamado, maamaa barxab aruubiira, ma joog waxay haysan male, guri waxay haysan male, guriga waa ka carar talabteeda biyaha qaaday. Masaajidku waa kaa soo arkaysa malayna, waxaas ayaa muxugo, wax ku jira male, kutub mi wax dhaqan male. Markaan dhibkaan ujoodiin aan umalaynaa magaalada maanta caawimada u baahanna.
Fatahaadan ayaa waxay ahayeen kuwa dowladda horaan uga sii digtay, balse ilaa iyo haatani ma jirin qorsho dowladdu horaanay u sii dejisay in dadkaasi lagu gargaaro. Haatana deegaanada qaarkood oo xiran dowladdu waxay sheegaysaa in cunnooyinka bakhaarada waaweyn ku jira ilaa iyo haatana aan la haynin hannaanka lagu gaarsiin lahaa deegaanada qaarkood. Diyaaradahuna ma noqon karaan oo keliya hannaanka ugu wanaagsan ee dadkaasi wax lagu gaarsiin kara kaafin karo. Kumanaanka haatani ku dhibaataysan gobolkani. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Degmada Hawara ee ka tirsan dhulka ay heysato daanta la haysto ee daanta galbeed waxaa ku hareereysan dad Yuhuuda oo ay dowladda Israa'iil halkaasi dejisay ka hor inta aysan bilaabanin colaadaha hadda ka dhex eloogsan labada dhinac. Hawara waxaa ka jiray rabshado ay ku dhinteen dad ka soo kala jeeda Israa'iil iyo Falastiin. Hadda oo ay colaaddu sii baahday, waxay ciidamada Israa'iil go'aansadeen in ay hareereeyaan degmadan qadiimiga ah, waxayna u diideen dadka Falastiiniinta ee halkaasi ku nool in ay ku socdaan gaadiidka kaxeeyaan amaba xataa ay shaqooyinkooda aadaan. Warbixin ay soo dirtay wariyaha V O A da Yan Bojet waxaa soo jeedinaya Ibraahim Xasan Danduray.
Haddii aad baabuur ku dhex wado magaalada Hawara, waxaad dareemaysaa cabsi, waayo cidna ku arki maysid. Waxa keliya oo indhahadu qabanayaan ayaa ah ciidamada Israa'iil oo lugeynaya. Wadooyinka waaweyn waa cidlo, ma arkaysa dad rayada, goobaha ganacsiguna waa wada xiran yihiin. Tani intii uu dagaalku bilowday, dadka Falastiiniyiinta ah waxaa laga mamnuucay inay shaqo tagaan ama ay gaadiid ku dhex wadaan wadooyinka waaweyn ee magaalada Carbeed ee ku taala daanta galbeed. Xitaa ma gaari karo xarun caafimaad, ma tegi karno wax dukaana, cusbitaalada uma lihin galaangal, ma heli karo gurmad caafimaad oo deg dega. Waxaa nagala xanabay waddadii aan u mari lahayn gawax kasta oo ku xiran nolosha. Xawaara ayaa ah meel inta badan ay ka dhacaan isku hor imaadyada daanta galbeed magaalada. Waxaa kala gooyay jid weyn oo aada dhinacyada waqooyi iyo koonfurta, iskuna xira magaalooyinka Ramallah iyo Naples. Ka hor inta uusan bilaaban dagaalka iyo duqeymaha hadda socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, isku hor imaadyada dadka la deegaamiyey iyo Falastiiniyiinta ayaa caadi ka ahaa halkan. Rabshadahaasi ayaa sababay dhimasho soo kala gaartay labada dhinac. Askarta iyo dadka la deegaamiyey waxa ay yimaadeen wadooyinka Xawaara, kadibna waxay bilaabeen inay dhagxaan soo tuuraan. Waxaa kaloo ay nagu soo tuureen bambooyin. Waxay nagu kalifeen inaan goobaheenna xirno, ganacsi ma samayn karno, dukaanna ma furi karno. Xilli ay colaaddu sii baahayso ayay ciidamada Israa'iil hadda bilaabeen in dadka Falastiiniyiinta, gaar ahaan gaadiidleyda, ay u diidaan inay isaga kala gooshaan Xawaara iyo magaalooyinka kale. Inta badan dhammaan wadooyinka aada faras magaalaha Xawaara ayaa la xiray. Keliya waxaa jira hal qeyb oo ku taala bartamaha magaalada oo ay dadka deegaanka lug uga gudbi karaan.
Xawaara hadda waxa ay u qaybsan tahay laba dhinac. Qaybta sare waxay leedahay waxoogaa dhaqdhaqaaq ah, suuqyada qaar ayaa furan, xarunta dowladda hoose ayaa halkaasi ku taalla. Sidaasi darteed dadku waa ay ku badbaadi karaan, laakiin dhankeenna ayaa xaqiiqdii dhiban, ma haysano dukaamo iyo farmashiyaal furan.
Dowladda Israa'iil ayaa waxa ay dhistay waddo cusub oo sii martay jidka weyn ee Xawaara, laakiin ilaa iyo hadda keliya waxaa ku qulqula baabuurta Israa'iiliyiinta oo sii mara gudaha magaalada.
Warbixintii wariyaha v o eda yan Pojet oo uu soo jeedinayay Ibraahim Xasan Daandure ayay taasi ahayd. In ka badan 10,000 oo muhaajiriin ah ayaa lagu qiyaasaa in bil kastaba ay gaaraan magaalada New York ee dalkan Mareykanka, arrintaas oo walaac ku abuureysa dadka deegaanka. Qaar ka mid a dadka degan New York ayaa isweydiinaya in magaalada ay hayso awood ay ku filan oo ay ku taageerto dadkan iyo in kaletoba. Warbixin amuurtaasi ku saabsan oo uu soo diray wariyaha v o eda Aaron Renan waxaa soo koobaya Nuux Muuse Barjeeb.
dad ku bannaanbaxayay xaafadda Staten Island ee magaalada New York ayaa u dabaaldegay is-hortaag ay ku sameeyeen qorsho lagu rabay in xaafadda laga dhiso xarun la dejiyo muhaajiriinta. Waxay ila tahay in xitaa dadka u furan soo galootiga imaanaya ay fahmeen in dhibaato ay nagu yihiin. Kadib markii uu dhowaan deegaameeyey in ka badan 100,000 oo muhaajiriina, ayuu duqa magaalada New York City Eric Adams ka digay in qulqulka muhaajiriinta ay magaalada ku yeelan doonto saameyn aad u daran. Oo sidee qof ugu dhiiran karaa inuu dhaho magaalada New York dhibaato kuma jirto? Qaybta murugada leh ayaa ah, saaxiibayaal, in aadan nafis helaynin marka ay bil walba ku soo gaaraan 10,000. Sidaasi daraaddeed ma doonayo inaan qaamuuska ka raadiyo erey ku habboon oo siyaasadeed si aan idinkugu sheego in tani ay burburinayso magaaladeena. Tani waa xasarad. Marka loo eego sahan uu dhowaan sameeyey macxad Kaasiyana, ra'yiga dadka reer New York ee ku wajahan soo galootiga imaanaya ayaa sidoo kale isbedelaya. 79% dimuqraadiyiinta, ugu yaraan 79% Republicanka, iyo 79% dadka ka madaxa bannaan labada xisbi, dhammaan kooxahaasi waxay sheegeen in qulqulka ugu dambeeyey uu yahay dhibaato halis ah. Waxaana filaya in arrinta soo galootiga ay aad u saameynayso sida ay codbixiyaashu u arkaan madaxweynaha. Muzaffar Shisti oo ka tirsan macxadka siyaasadda soo galootiga ayaa isna rumaysan in arrintani ay saameyn ku yeelan karto doorashooyinka soo socda ee sanadka 2024. Waxay doorashada ku yeelan doontaa xoogaa daxal ah, inta ay la eg tahay ma garanayno. Weli wax ka badan sanad ayaa ka dhiman doorashada. Waxaa dhici karta in xilligaasi ay hoos u dhacdo, laakiin waxaan u malaynayaa inay saameyn ku yeelan doonto. Duqa magaalada New York Adams ayaa dhowaan hirgeliyay tallaabooyin uu ku yareynayo soo jiidashada magaalada New York ee dadka muhaajiriinta. hase yeeshee soo galooti badan ayaa magaalada ku soo qulqulaya iyaga oo miciin badaya dhaqaalaha magaalada iyo faa'iidooyinka gaarka u ah muhaajiriinta ee magaalada New York. Qof ayaa igula taliyay inaan imaado halkan sababtoo ah waxaan heli karaa fikradda magaalada, waana heli karaa caafimaad bilaash ah, waxaana heli karaa hooy aan ku noolaan karo. Haddii aad tahay soo galooti cusub, waxaad tahay qof qariib ah, marka magaalada kuugu fiican ee aad ku noolaan karto waa New York. Dhammaan dadka reer New York mowqif adag kama wada taagna dadka muhaajiriinta ah ee dhowaanahan imaanaya halkaasi. Qaar badan oo degan degmada Manhattan ayaa waqtigooda iyo dhaqaalahooda geliya dadkan. Waxay tiri reer New York aad iyo aad bay u soo dhoweyn ogyihiin una yihiin dadka aan furan. Dadka New York badankood waa kuwa bini'aadinimada ku wanaagsan, laga yaabay in maamulka aysan sidaasi ahayn, balse dadka ku nool New York weli waa kuwa soo dhoweyn leh oo gacan furan. Xilli ay soo dhow yihiin doorashooyinka madaxtinimada iyo kuwa kale ee deegaanka ayay u muuqataa in arrinta soo galootiga ay keeni doonto cawaaqib siyaasadeed, hase ahaatee waqti ayay qaadan doontaa in la helo saameynta guud ee arrintan.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Nuux Muuse Barjaab ayaa ah warbixintaasi uu soo diray Aaron Renen nala socodsiinaya. Markana dhinacii heesaha,
hadduu jawigii saxnaaday, haday noloshii samaatay, hadduu saldhigay jacaylkii dharaarasan baa bilaabmo saakay dunidii bidaantay. Hadduu jawigii saxnaaday, haday noloshii samaatay, hadduu saldhigay jacaylkii dharaarasan baa bilaabmo saakay dunidii bidaantay. Sanadki farxadda la galay, nalkii rajada siraabmay, hadduu samirkii lib dhalay, hadduu saawigii dhammaado, cashaqinaa qusaysiyaay. Haddaan si galnimo ka baxay, sidii sultaankan u noolay, sidii awliyaan sirata, sidii sarkaalkan u taliya, sidii culimadaan u seexda, haddaan habiyahay sidiina. Haddaan si galnimo ka baxay, sidii sultaankan u noolay, sidii awliyaan sirata, sidii sarkaalkan u taliya, madan sehda hatan habiya hay sidina. Hadu seven ki wanaaday, hadu saaqi iskaaday, haday guushii sugnaatay, hadu sahankii rumoobo, hadda sabah khayr le degay. Hadu seven ki wanaaday, hadu saaqi iskaaday, haday guushii sugnaatay, hadu sahankii rumoobo.
codkaasi maxamed cibra ayaan ku soo gabagabayneynaa baahdinteennii aruurnimo ee saaka. Waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o eda idin leyntano mar kale ismaqli doonna. Haatan isma dhaafno. Oh, I dance again, I'm okay, I'm okay.
sidii sultaankaanu noolay sidii awliyaan siraata sidii sarkaankaanu taliya sidii culimadaanu seexda haddaan habiyahay sidiina hadduu sabankii waxnaaday hadduu saaqii iskaaday hadday guushii sunaatay hadduu sahankii rumoobo haddaan sabaa khayr leedegay